Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 4-июль жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантып, 1 сааттык программасын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан аскер доктринасын кайра карап чыгып, Түркия менен да аскерий кызматташтыкты артырууга кызыктар экенин ишарат кылды.
Путин айткан 1 миллиард долларга перевооружение кылабыз деп эстик аткарган жок. Ошон үчүн Турция менен кичине сүйлөшүбүз керек. Россия Бирмингамды Америка бирмиде чыгарды. Аякта 180 миллион доллар жыл сайын алып атканбыз. Ошонун баарын куралы күчтөргө берсе сонун болмок.
Миграцияда жүргөн төрөт курагындагы кыргызстандык кыз келиндердин 70% ден соолугун жоготту. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири токтолуп, эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстанга, андан кийин Тажикстанга барып аскердик кызматташууну талкуулады. Расмий Бишкек аскер доктринасын кайра карап, коргоо жөндөмдүүлүгүн күчөтүү үчүн жалгыз эле Орусия эмес, Түркия менен да аскерий кызматташтыкты арттырууга кызыктар экенин ишарат кылды. Мындай кадам Кремльге жакпастыгын айткан аскерий аналитиктер, бирок 2014-жылы АКШ базасын чыгаруунун алдында Москва Кыргызстандын коргоонуу тармагына жардам берүү боюнча убадаларын аткарбай койгонун белгилешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов айтып берет.
Саясат талдоочулар соңку жылдары Кыргызстан менен Түркиянын аскердик кызматташтыгы дээрлик токтоп калганын белгилешти. Буга 2014-жылы Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборун чыгаруу алдында Орусия Кыргызстанга аскердик жардам берүүгө убада кылганы негиз болгон. Америкалык транзиттик борбор чыкканга чейин Бишкекке байма-бай каттап турган Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Кыргызстандын наркы 1 миллиард доллардан ашуун курал жарак жана аскер техникасы менен камсыздоону убада кылган. Буга байланыштуу 2012-жылы аскердик кызматташтык боюнча Орусия менен келишимге кол коюлган. Кыргызстандын коргоо жөндөмдүүлүгүн арттыруу үчүн БТР, БМП сыяктуу чопкутталган аскер техникасынын жаңы үлгүлөрү, аскердик учактар, тиг учактар жана заманбап курал жарактар бериле турганы жарыяланган. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бишенов Орусия мына ошол убадаларын толук аткарбаганын айтты.
Мен конференцияда сүйлөгөндө айтам, Россия нереально таджикам оказывает больше. Бир 5 жыл мурда Путин айткан 1 миллиард долларга перевооружение кылабыз деп эстик аткарган жок. Россия бизди начар карап атат, өзүр баары некуда деваться деп бизге келет деп. Ошон үчүн Турция менен кичине сүйлөшүбүз керек. Мына биз эч ким албайбыз деп ойлойт, алар чыгарып коюшту. Эми базалар турат, кант турат, караколдо турат, майлысуда турат, российский все база. Эми караш керек деп. Тиги биздин президент деле барды Россияга. Тияка да барып атат, тияка да барып атат, эми азыр ойлонуп, азыр караш керек кандай политика, стратегияны чыгарыш керек. Россия эми Ганси Америка бирмиде чыгарды. Аякта 180 миллион доллар жыл сайын алып атканбыз. Ошонун баарын куралы күчтөргө берсе сонун болмок да Америка. Алар акча менен наалан берип аткан. Анан ошентип Россия надавили на нас, биз берип койдук и все, на этом остались. Мен ошону чыккам 180 миллион кире берсин. Ошонун жарымысын эле армияга берилет, берип койдук. Бизге жардам берген жок, баары окуп атат дейт. Окуп атат за те деньги, которые за базу вот эти. Мына вооружение эски болуп атат да бизде. Көрсөңөр бир да самолет жок да биздин. Вертолеттер 4-5 вертолет эми болбойт да. Азыр технологии, дрондорду көрдүңөр, 5 миллион турат бир эле дрон. Валекет болуп кетсе жок да эчтеке.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө АКШнын базасынын турганын туура эмес деп таап, Манас аба майданындагы транзиттик борбор боюнча келишимди узартууга каршы чыккан. Ошентип Кыргызстандын бюджетине жылына 150 миллион доллар төлөп келген АКШнын базасы 2014-жылы өлкөдөн чыгарылган. Орусия бул кенемтенин ордун толуктоого убада берип, бирок бул маселе кийин чечилбей кала берген. Кыргызстан ошондон бери НАТО жалуу болбосо да аскердик багытта Орусия менен гана кызматташууга артыкчылык берип келди. Бирок аскердик аналитиктер талдагандай, Тажикстан менен болгон соңку чек ара жаңжалында өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгү чабал бойдон калганы ачыкка чыккан. Ошондуктан президент Садыр Жапаров быйыл 5 майда жаңы конституцияга кол коюп жатып, мамлекеттин аскер доктринасын кайра кароо жана армияны реформалоо демилгесин көтөргөн. Ал кийин Анкарага барганда аны менен аскердик кызматташтыкты жандантуу маселеси да козголгон. Президенттер Жапаров менен Эрдогандын ортосунда жетишилген макулдашууну аткаруу үчүн Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган аскер делегациясы 28 июнда Бишкекке учуп келди. Ал Кыргызстандын коргоо министри менен жолугуп, андан соң президенттин кабыл алуусунда болду. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бул жолугушу тууралуу мындай дейт.
Жолугушууда аскерлик техникалык чөйрөдө жана коопсуздук маселелеринде кызматташуунун приоритеттүү багыттары талкууланды. Мамлекет башчысы кыргыз-түрк мамилесинде аскердик техникалык кызмат кызматташуу өзгөчө орунду ээлерин баса белгиледи. Президент Жапаровдун пикиринде региондо туруксуз сабалга, өзгөчө Афганистандагы кырдаалга байланыштуу аскердик техникалык кызматташуу актуалдуу жана өз убагында болуп жатат. Мындан сырткары президентибиз эки өлкөдө жана жалпы эле региондо тынчтык менен стабилдүүлүк болуш үчүн биргелешкен кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө даярдыгын айтты. Ал эми Туркиянын улуттук коргоо министри Хулуси Акар кыргыз тарап менен натыйжалуу кызматташууну улантууга жана бул багытта көмөк көрсөтүүгө даярдыгын айтты.
Буга чейин Туркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турганы кабарланган. Бул маселе президент Садыр Жапаровдун 9-июндагы Анкара сапарынын алкагында макулдашылганын тышкы иштер министри Урслан Казакбаев ырастаган болчу. Бирок анда Анкара аскердик тармакта кандай конкреттүү жардам көрсөтө турганы так айтылган эмес. Соңку кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин көпчүлүк коомчулук өкүлдөрү кыргыз бийлигин Түркиядан аскердик жардам алууга үндөп келген. Ошол эле кезде түркиялык аналитик Сердар Йылмаз Анкара аскердик жактан Бишкекке кандайча колдоо көрсөтө алаарын төмөндөгүдөй белгилеген.
İki ülke arasında askeri alanda bir işbirliği.
İki ülke askerlik çaktan kızmattaşa alağara anık, cemaatlı kolsuzluk gelişim uyumunun ustaflarında uyumdu müşürleri başka ülkeler menen askerlik alaka tüzel bayit degen joo jok. Anlıktan kızmattaşa alağız. Mında kızmattaşlıktan jakşı ülgüsünün Kazakstan'dan görüp çatağız. Türkiye 2013 yılı Kazakstan'da Aselsan fabrikasını açtı. Aselsan bu Türkiye'nin kural jarak ok darı çıkargan uluttu işkanası. Uşunda ile fabrikanı biz Kırgızstan'da Sadır Japar көрсөткөн жака ача алабыз. Биз ансыз деле узак жылдардан бери Кыргызстанга аскердик жактан жардам көрсөтүп келатабыз. Айрым кыргыз аскер кызматкерлери Түркияда машыгуудан өтүп жатышат. Андыктан Кыргызстандын ЖКУКуга мүчө болушу Түркия менен аскердик алака түзө албайт дегенди билдирбейт. Керек болсо эки өлкө Кыргызстанда Аселсан фабрикасын ачуу боюнча келишим түзүшү керек. Натыйжада ок дарыларды Бишкектен чыгарса болот. Анткени Түркия Казакстан менен Өзбекстанга аскердик жактан чоң жардам көрсөтүп жатат. Кыргызстанга эмне үчүн ушундай кыла албайбыз?
Түркия аскери анламанда чок жардымдар жасайт. Neden Kırgızistan'a yapmayalım? İyi olur Kırgızistan ordusu için.
Анткеминен кыргызстандык аналитиктер аскердик кызматташуу жана коопсуздукту камсыздоо багытында Бишкектин Орусиядан башка ишенимдүү өнөктөш издеген аракети Москвага жакпай турганын айтышты. Аскери серепчи Мурат Бешенов бул маселеде Москва менен Анкаранын геосаясий кызыкчылыгын эсепке алуу менен кадам таштоого туура келерин белгиледи.
Биз максал ушундай ким жардам берсе караш керек, бирок Турция бизге жардам берсе деген Россия кичине орустар жактырбайт го, баягы азербайджанский вариант также не хотят. Бизге жардам керек, бирок Турцияда бизге жардам берсе анан орустар обещали же тоже оказать помощь в этом году по перевооружению S-300 там и так далее. Оно первое вот политика ушундай да. Турция жардам ала баштасак Россия анан Тажикстанга жардам бере баштайт. Ошол эле бар да маселе. Ошол эле кичине беспокоит. А так турктун оружиеси современный, жакшы, аябай. Анда башка перевооружение керек, окуш керек Турцияда военныйлар. Мамлекет кичинекей, ошон үчүн биздин политика аябай выверенный болуш керек да. Ошон үчүн ойлош керек. 100 автомат берип койсо ал башкача тактикасы, оружие, патрон керек. Башка бир техника берип койсо анага окутуш керек. Вооружение биз ОДКБбыз, алар НАТО. Бирок бизге грузовой машинелер, БМПлер, бронетранспортерлер, ошондой эле автоводдор.
Ошол эле кезде Москвадагы саясий жана аскерий анализ институтунун жетекчисинин орун басары аналитик Александр Храмчихин Кыргызстандын Түркия менен жаңы аскердик кызматташтыгына карата Орусиянын мамилеси кандай болоруна токтолду.
Все страны Центральной Азии до сих пор ориентировались в военной сфере только на Россию. Насколько можно теперь включить...
Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү буга чейин аскерий тармак боюнча Орусияга гана таянып келет. Азыр эми бул тутумга Түркияны кошуу канчалык өзүн актаарын жана анын жыйынтыгы кандай болорун айтуу кыйын. Эмне үчүн дегенде бул саясий аскердик жактан жөнөкөй эмес. Албетте кызыкчылыкты чектейт. Мында кызматташтык болушу мүмкүн эмес. Ошондой болушу да мүмкүн эмес. Мында аскердик техникалык жана саясий жактан же Орусияны же болбосо Түркия. Анткени андагы аскердик түзүмү мурдагы советтик армиянын бир бөлүгү катары калыптанган. Жумшак айтканда Түркия каалаган күндө дагы анын Кыргызстандын коопсуздугун камсыздашын элестетүү кыйын. Бул физикалык жактан да татаал.
Даже если он этого захочет, в чем я сильно сомневаюсь, это физически, мягко говоря, сложно.
Ошол эле кезде быйыл апрель айынын соңундагы куралдуу чек ара жаңжалынан кийин Тажикстан Пакистан менен Ирандан саясий жана аскердик колдоо издесе, Кыргызстан болсо Түркияга таянып, андан заманбап курал жарак жана аскердик техника жагынан колдоо күтөөрү саясий чөйрөдө гана эмес, коомчулукта да кызуу талкууланып келди. Мына ошол мезгилде Тажикстандын коргоо министри Иранга барып, аскердик кызматташтык боюнча макулдашууга жетишкен. Андан соң Тажикстандын президенти Пакистанга расмий сапар менен барып, Исламабад менен аскердик техникалык кызматташтык маселесин козгогон. Орусия болсо Тажикстанга абадан коргонуу тутумун орнотуу боюнча расмий Душанбе менен макулдашууга жетишкени белгилүү. Мындай шартта расмий Бишкек коопсуздугун чыңдоо үчүн ишенимдүү өнөктөш издегени табигый көрүнүш дешет талдоочулар. Ошол эле кезде Москвалык аскерий аналитик Александр Храмчихин Борбор Азия чөлкөмүндө коңшулардын жарыша куралдануусу жакшы көрүнүш эмес экенин белгиледи.
Получается, что в первую очередь они теперь друг против друга вооружаются, а не против угрозы из Афганистана.
Биринчи кезекте алар азыр Ооганстандан келчү коркунучтан эмес, бири-бирине каршы куралданышууда. Мында чынында эле Орусиянын Тажикстанга же Кыргызстанга жардам бериши кыйын. Анда Орусияга таянуунун мааниси жок. Ал эми башка оюнчулар Борбор Азия чөлкөмүндө өзүнүн таасирин арттырууга кызыктар. Алар бирок андагы коопсуздукту чын эле камсыздайт дегенге ишенбейм. Алардын таасирин кеңейтүү аракети табигый көрүнүш. Буга албетте Орусия кубанбай турганы түшүнүктүү. Бирок мен анын кандай аракет кылаарын айта албайм.
А как она себя поведет конкретно, я не готов ответить.
Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барды. Анда Акар Тажикстандын коргоо министри Шералы Мирзо менен жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Анда коопсуздук, коргонуу жана коргоо өнөр жайы боюнча кызматташуу тууралуу сөз болгону кабарланды. Аскер кубаттуулугунун рейтинги боюнча 140 өлкөнүн арасында Тажикстан дүйнөдө 99 катарда болсо, Кыргызстан 93 орунда турат. Түркия 11 орунду камсыздаган. Ал эми Өзбекстандын армиясы дүйнөдө 51 орунда болуп, Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң кубаттуу армия деп табылган. Анын аскердик бюджети жылына 15 миллиард долларга барабар. 62 орундагы Казакстандын аскердик чыгымдары 4 миллиард долларды түзөт. Кыргызстандын аскердик бюджети жыл сайын 20 миллион доллардын айланасында экени белгиленип жүрөт. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов жакындан бери аскердик бюджетти көбөйтүү маселеси сунушталып жатканын билдирди.
Коргоо министрлигинде бул жаңы түзүлгөн. Бизге мисалы азыркы күндөрү бюджетти көбөйтүүгө кошумча сумма бөлүп берүүгө бизге келишти. Курал жаракка, кийим кечеге, тамак аш жана ошол курулуштарында биз кошумча акча бөлүп бердик. Ал суммасын айта албайм, бирок акча бөлүндү. Бул кошумча акча бюджетке өзгөртүү. Ал дайым колдоп келебиз, биз жана буларга тапшырма бергенбиз. Ошолге курал жарак алганга, коргонууга канча акча керек, бюджетинен түзүп берилет деп. Маселе бул өздөрүндө дейт эмес. Жылдан жылга коргоону күчөтүү бардыгы акча маселеси такылат да. Өкмөт коргоону бюджетин жылдан жылга көтөрүү күчөтүү деген проектке киргизген эмес. Башка өлкөлөргө караганда бизде коргонууга бюджет өтө эле мындай күнүмдүк жанын багуу үчүн эле бөлүнөт да. Коргоо министрлигине эч кандай көңүл бурбай алган. Алар бул аскерлерди кусагын тойгузуп эптеп күнөтсөм деген акыбалга келип калганбыз. Жаңы курал жарак алуу, жаңы боевой техникаларды алуу деген андай жок бюджетке караган эмес.
Буга чейин жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун аталган саясий аскердик уюм менен байланыштырып келген. Бирок быйыл жазда бул уюмдун башка бир мүчөсү Тажикстан менен болгон куралдуу чек ара жаңжалы чыкканда ЖКК ЧРды токтотууга жарамсыз уюм катары сынга алынганы белгилүү. Мына ушундай жагдайда Кыргызстандагы, Тажикстандагы коопсуздугун чыңдоо максатында башка өнөктөштөрдү издеп, өзүнө жакын санаган өлкөлөрдөн саясий аскердик жактан колдоо күткөнү белгиленип келген. Бул арада Ооганстандагы кырдаалдын курчушу дагы коопсуздукту чыңдоо маселесин күн тартибине чыгарды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Миграцияда жүргөн төрөт курагындагы кыз келиндердин 70% ден соолугун жоготту. Мындай пикирин Кыргызстан Екатеринбург диаспорасынын жетекчиси дарыгер Гүлшан Долонбаева билдирди. Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маекти кыргызстандык эмгек мигранттарынын жашоо тиричилиги, көйгөйлөрү, мигранттардын балдары деп аталган муундун өзгөчөлүктөрү тууралуу да сөз болду.
Биринчи кезекте албетте сиз дарыгерсиз, акушер гинеколог экенсиз, адистигиңиз боюнча андан тышкары Екатеринбургда 14-нчү клиникада дарыгер болуп иштейт экенсиз менин маалыматым боюнча. Андан тышкары өзүңүздүн Дөнөнбаева клиникасы деген өзүңүздүн менчик клиникаңыз бар экен да. Менин сурайын деп атканым, демек сиз ошол эмгек мигранттардын саламаттыгы менен абдан жакындан таанышсыз да. Бүгүнкү күндө эмгек мигранттардын саламаттыгы, ал акыбалы кандай?
Биринчи эле эмгек мигранттары деп айтканда баягы мамлекетке кошкон салымын эле айтып, ошол мигранттарыбызды мекендештердин бир гана ушул кандай бир көйгөйлөрүн айтып кетүү менен гана чектелип, анан акыркы мезгилдерде ошол биздин мекендештердин ден соолугуна болгон биздин бир жакшы бир стратегиялык багытыбыз жок болуп атат. Акыркы 15 жылдан ашуун Россия жергесинде саламаттыкты сактоо тармагында ошол мамлекеттик клиникалык төрөтүүндө иштеп жүрүп, мен биринчиден мигранттардын өзүнүн ден соолугуна болгон көз карашына дагы бир кейиштүү бир ой пикирим жаралат. Эмнеге дегенде жолдошум да өзү кесип врач болгон үчүн экөөбүз тең түнү күнү алмак салмак ушул мигранттардын ден соолугу менен мындай көп чоң иштерди жүргүзгөнгө бизге туура келип калды. Ден соолугуна келгенде биздин мекендештерибиз кичине болсо дагы кайдыгер карап коюшат да. Анан баягы акыркы стадиясына келип ушундай баягы болбой кетип атканда гана анан кийин чуркап бир жардам издеп бир жактан бир башпаа негиздеп калабыз. Ошол биздин тактикабыз дагы туура эмес деп ойлойм. Миграцияга кетип аткан адам эң биринчи ушул өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз жоопкерчиликти алганда гана бир безопасный миграция болот го деп эсептейм.
Ушул көп көтөрүлүп атат ушул маселени, дайыма сиз окшогон өзүңүз окшогон кишилер айтып келатышат. Бүгүнкү күндө ошол саламаттыкка байланышкан тынчсыздана турган кандай жагдайлар бар?
Энелердин ден соолугу, экинчиден деңиз жолу менен берилүүчү оорулардын көбөйүшү, экинчиден социально значимый бизде инфекциялар бар, бул туберкулез, ВИЧ деген оорулар. Ошол оорулардагы к сожалению биздин мекендештерден ачылып атканы да бизди аябай өкүндүрөт. Бул да болсо көп деп айта албайм, бирок бар. Анан эң кейиштүүсү эле баягы ушул оорулар табылгандан кийин биз аларга Россия Федерациясынын чегинде эч кандай жардам көрсөтүлбөйт. Россиянын приказы менен алар только ошол депортация болуш керек да.
Аялдар эми көбүрөөк жабыркап жана андай бойно болуп калат, аборт жасатышат, же болбосо алданып калышат, түрүп түгөйү таштап кетет деген сыяктуу жагдайлар бар да, ушундай шарттарды кантип чечесиздер?
Бул теманы мындай чоң эфирде көп талкууга алынбайт. Бул баягы табу катары жабык. Өзүм врач болуп көп эле учурда көтөрүп келип атам, бирок көп эле шарттарда бул суроону бир жакшы талкуулап, ошону бир жеткиликтүү бир майнап чыга тургандай бир деңгээлде эч кандай бир чара көрүлбөй атат да. Биздин азыр айтып кетсек, миграциянын 50%-50% ашыгы биздин азыр кыз келиндер түзүп калды. Жалгыз бой энелер балдарын бул жака таштап аргасыздан кетип, баягы бала чакасын багуу үчүн аргасыз кеткен миграция болуп атат. Экинчиси бул биздин өспүрүм кыздар, 18 жашка толо элек кыздарыбыз дагы толтура, 13-14-15 жашар кыздарыбыз дагы нянечка деп коебуз. Ошол көптөгөн бир базарда иштеп кызмат кылган биздин мекендештер ушу өздөрүнүн балдарын каратуу үчүн бакмачы кыздарды алып барып, анан алардын ден соолугу, алардын тагдыры дагы акыркы кезде көп коопсуздукту жаратып атат. Андан сырткары аял кишинин түйшүгү аябай оор болгондуктан үйгүлөнү багыш керек, күйөөсүн караш керек, кайнатасына акча салыш керек, өзүнүн ата энесине жардам бериш керек. Андан сырткары эсе балдары жанында боло турган болсо, балдардын сабагына көзөмөл салыш керек, балдардын курсагын тойгузуш керек. Аялдын мойнунда аябай чоң жүк, аябай бир оор жүк болгон үчүн аялдар өзүнүн ден соолугуна эң акыркы бир орунду ошо өзүнүн ден соолугуна берет да. Саламаттыкты сактоодо бул репродуктивдик именно биздин тукум улуу суроосуна кайрыла турган болсок, бул тукум улуу ден соолугубуздун азыр 70% жоготтук десем мен жаңылышпайм.
Мигрант аялдардын арасында.
Мигрант аялдардын арасында. Бул деген аябай жумуш шарт оор. Экинчиден климатка байланыштуу суук шарттар. Андан сырткары 12 сааттан ашык иштөө, түнкү кошумча жумуштары бар да, баягы 12 саат иштеп келип, 2 саат уктап алып, кайра эртең менен чыгып, кайра түндө иштеп, баягы аял уктабаган сайын, аял түнү 8 сааттан кем эмес уктаса гана аялдын ошол тукум улуу ден соолугу аябай күчтүү болот деп айтпаса да белгилүү. Сапаттуу тукумду бериш үчүн биринчиден эне ден соолугу чың болуш керек да.
Жакында ушул Роза Отунбаеванын демилгеси фонду бир топ эл аралык уюмдар менен чогуу мекенге мээримин арнаган аялдар деген китеп чыгарыптыр. Мунун ичинде 21 аял кирген экен, ушу мигрант аялдар, күчтүү аялдарды киргизиптир да, мекенге салымын кошкон, Кыргызстанга көп жардамын берген ар тараптуу ушундай аялдар киргизген экен. Алардын ичинде сиз да жүрөсүз бул жерде. Негизи аялдарды биз алсыз деп айтып керек атпайбызбы? Анан жана айтып атасыз, мигранттардын 50% 50% аялдар азыр деп. Аялдын күч кудурети эмнеде?
Азыр аябай бир маанилүү суроо бердиңиз. Ошол суроо тууралуу да мен өзүмө өзүм суроо берип келем. Ар бир эле бир аял деле, жөнөкөй эле аял, ушу миграцияда жүргөн эле жөнөкөй эле аялды токтотуп, ошонун тагдырын, ошонун иш жолун, өмүр баянын сурасаңыз, бир чоң китеп жазыла тургандай даражага тете. Ошондуктан мен миграцияда жүргөн ар бир аялга таазим кылат элем. Эми Кудайдын кудурети мененби, мен өзүм как врач катары мындай деп эсептейм да, аял киши төрөт учурунда 1 литрге чейин кан жоготот да. Бул деген аял кишиге берген бир чоң сыноо болуп эсептелинет да. Ошол кеткен 1 литр канды дагы кайра калыптанууга аялдын организми ошондой бир күчкө ээ. Бул мен врач катары айтам.
Биологиялык жактан.
Биологиялык жактан. Андан сырткары биз аялдар аябай кечиримдүү болот экенбиз. Ички дүйнөбүздө баягы энелик сезим болгондуктан, аялдык сезим болгондуктан эркектерге караган көп көйгөйлөрдү биз башка призма менен карайт экенбиз да. Көйгөйдү башкача жол менен чечкенге аракет кылат экенбиз да. Баягы и волки сыты, и овцы целы дейбиз го орусча макалда.
Миграция ушул бактылуу да кылды, жарандарды, аялдарды айрыкча бактысыз да кылды. Жоготтуулар болду, табылгалар болду да. Ошол эле мезгилде зордук зомбулук деген күчтүү болуп атат. Кордолгон аялдар бар. Алар маселелерин кантип чечип атат? Кандайдыр бир колдоолор барбы, жардамдар болобу? Жок дегенде кризистик центрлер иштейби? Кантип чечишет алар маселелерин?
Официалдуу түрдө, расмий түрдө келген делегациялардын баардыгына ушул көйгөйдү көтөрүп чыкчубуз да. Биздин көйгөй ошол жерде эле калып калат да. Кандайдыр бир табуу катары кабыл алынып калчу да. Анан аны көтөргөндө эле баягы баары сени мындай башкача көз караш менен карапчы, эмне эле аны көтөрүп атасың,
өзүңөр күнөөлүүсүңөр да дегендей мамиле.
Ошондой эле болуп, анан баягы ошол биздин көйгөй айткан суроолорубуздун баардыгы ошол жерде эле кандай айтылган болсо ошондой боюнча калып калчу да. Анан кийин ойлонуп, кандай кылып бир коомчулуктун кандайдыр бир ошол Кыргызстандын өкмөтүнүн, Орусия өкмөтүнүн алдында биз ошол миграцияда жүргөн аялдардын орду тууралуу, ошол ордун бир көйгөйлөрүнө бир убакыт бөлө турган мезгил келди дегендей бир мындай сигнал катары бир жакшы бир иш чара уюштуралы деп чечип, анан мен интернет булактарын карай баштадым да. Биринчи жолу 2019-жылы, анда мага чейинки биздин коомдук уюмдун башчысы Каримов Камчыбек байке тирүү болчу, анын колдоосу менен Екатеринбургдагы башка консулдуктун колдоосу менен биз женское лицо миграции, миграциядагы аялдын жүзү деген темада бир эл аралык конференцияны баштадык. миграцияны ички жактан билген эксперт катары бир канча маселелерди көтөрүп чыктык. Ал жерде Орусия мамлекети тарабынан соц политикадан саламаттыкты сактоо министрлиги, билим берүү министрлигинен бүт адамдар келип угуп отуруп, ошол жерде гана биринчи жолу биз площадка түзүп алдык да. Площадка түзүп, бири-бирибизди уга баштадык. Биз Орусия мамлекетине дагы бир звоночокту бердик да. Экинчи жылы ошо миграцияда жүргөн биздин мигранттардын балдарын социализация детей мигрантов деп ушул эле конференциянын алкагында балдардын проблемасын көтөрүп чыктык. Балдардын проблемасын айтып отурсак, аябай чоң көйгөйлүү проблема. Балдардын азыркы тагдырын, Кыргызстанда да болуп жаткан тагдырын, экинчиси Россияда жергесинде болуп жаткан биздин миграциядагы жүргөн ата энинин балдарынын тагдырын көрүп зээнин кейип жүрөгүн ыйлайт. Бизде көп эжекелер бар, ошол балдардын тагдырын айтып атып дайыма көз жаш кылабыз да. Эмне дегенде ал нерсени күндө көрүп ошол көйгөй менен уктап көйгөй менен туруп атып бул көйгөйдү ушунчалык бир жүрөгүбүзгө өзүбүз аркылуу өткөрөбүз. Ар бир бала сенин балаң болуп калат да. Анан ошол социализация детей мигрантов деп биздин миграцияда жүргөн балдардын орду тууралуу проблеманы көтөрүп чыктык. 2019 жылдын этегинде ошол коомго төрайым болуп шайлангандан кийин менин бир эле биринчи задачам ошол балдар тууралуу энеле өзүм врач катары эми энелерден баштадык. Железнодорожный анан Орджоникидзевский деген эки район бар Екатеринбургда. Ошол эки райондо 1000ге жакын биздин мектеп жашындагы балдарыбыз бар экен да. Окуйт мектепте, мектеп жашындагы балдар ар бир мектепте. Бир мектепке бардык, 149-чу мектеп. Ал мектеп менен биз аябай жакшы тыгыз иш алып барабыз. 780 бала окуса, анын 403-ү биздин кыргыз балдар да. Жарымынан көбү биздин кыргыз балдар. Анан ошол жердин директоруна барып сүйлөшүп эмне көйгөй болот деген сөз менен сунуштар менен барсак, директордун биринчи эле бир ата эне эч качан балага көңүл бөлбөйт силерди деп айтпадыбы? Даже ата энелер тиги чогулушуна чакырсак, ата энелери келбейт, биз менен эч кандай мектеп менен контактка барышпайт дейт да ата энелердичи. Балдар и так эле стресске келди да. Бул жакта бизде көпчүлүк эле пайызда 6-7 класста, кыргыз класста, тиги тоодо окуп аткан эле баланы алып барып туруп эле орус класска
өспүрүм курак
орус класска алып барып кошуп коюп атпайбы? Тиги бала же орусчаны билбесе, бул жаңы среда болсо, вообще түшүнүксүз тил болсо, ата энесин көрбөсө,
эми ошону азыр кантип чечилип атат? Эми
ошону эми азыр ошол вопросторду биз көтөрүп чыгып көп сунуштарды берип, мынакей кудай буюрса апрелде президенттин указы чыкты. Биз ага аябай сүйүнүп атабыз, ушул ар бир мигрант бала особый учетто, особый контролдо болсун деп. Мамлекеттик деңгээлде бул балдардын вопросу чечиле баштады да.
Кыргызстан Екатеринбург диаспорасынын жетекчиси дарыгер Гүлшан Долонбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видео версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Эми болсо берүүбүздү улантып, эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышына орун беребиз.
Эже сиңдилер дийим уруңуз. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору азыр парламенттин кароосунда турат. Ал арада биздин депутаттар эс алууга чыгышты. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз ошо кыргыз парламентинин ишмердүүлүгү жана ошол эле теманын ичинде аял депутаттар тууралуу дагы кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? Студияда бүгүн ушул теманы сүйлөшүү үчүн Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары Айсулуу Мамашева жана Дастан Бекешевди чакырганбыз жана ошондой эле социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин өкүлү Бактыгүл Исламбекова да студиябызда. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Али суранып алып барам, өзүмдү оңдуп кала жасаптырмын. Дегенде ошо Айсулуу айым, Дастан мырза, сиздерди ошол эс алууга чыгышыңыздар менен куттуктайм. Абдан көп ошо мөөнөттөн ашык иштеп, абдан көп мындай кандай десем чарчап
турган бул жерде
кезиңер го
мындай туура эмес. Биз эс алууга чыккан жокпуз.
Кандай болуп калды?
Июль айында толук иштейбиз. Июль айында кезекси сессиялар ачылат. мына кийинки жумада уже отурумдар башталат.
Парламентте кечөшү бири бириңиздерди куттуктагандай көрүндү да?
Жок, жок, жок. Бир эле депутат кичине чогоп турам.
Жаңы бир аз өзүн жоготуп койду. Демек ошо баарыбызды жаңылыштырып коюптур. Демек дагы бир ай иштейсиздер, э?
Иштейбиз, иштейбиз. Керек болсо августта иштейбиз, сентябрда иштейбиз да.
Ошондо эс алууга чыкпай азыр дагы. Демек азыр мен ошо берүүнүн башында айтып кеткен мыйзам долбоору, э, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү деп айтып калдым го. Ошону анда сиздер азыр карап туруп анан кийин чыгат экенсиздер да эс алууга.
Жок, андай эмес. Бизде бир топ мыйзамдар бар. Мыйзамдар болуп туруп эс алуу мамаш айтып атат. Кредиттик макулдашуулар, ошол эле жаңы кодекстер, башка мыйзамдар, бирөө эле мыйзамдар көп да. Ошол эле мамлекеттик кызмат жөнүндө, шайлоо жөнүндө азыркы эң биринчи задача биздики бул шайлоо жөнүндө мыйзам. Сөзсүз шайлоо болуш керек. Ушул жылда болсо дагы биз аны күндү белгилеп бекитиш керекпиз.
Айтылайын. Сиз жалпысынан ушул жалпы эле ушу сиздер иштеп жаткан чакырылыштагы мыйзам долбоорлоруна, ошол биздин парламенттин ушул чакырылыштагы ишмердүүлүгүнө кандай баа бере аласыз? Анткени былтыр эле сиздерди бошотмокпуз, бирок саясий окуяларга жараша мындай бир аз көбүрөөк иштегенге аргасыз болуп калдыңыздар да.
Иш мөөнөтүбүз созулуп кетти белгилүү себептер менен, бирок ага карабастан ушул өлкөдөгү стабилдүүлүктү кармаш үчүн, камсыздоо үчүн көптөгөн жумуштар жасалды. Ушул акыркы мөөнөттө анан ошол эле учурда дагы эле бул ушул стабилдүүлүккө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө көптөгөн кодекстер келатат, алардын ичинде салык кодекси, ушул уголовный кодекс, ошондой чоң мыйзамдар калып калды. Ошон үчүн аларды көпкө чейин калтырбай июлда дагы иштейбиз, августта дагы иштейбиз. Ишмердүүлүгүбүздү токтоткон жокпуз, каникулга кеткен жокпуз. Мыйзам боюнча сессияны жабыш керек болчу. Мыйзам боюнча жабып, бирок мындан кийин кезексиз сессияларды өткөрө беребиз.
Түшүнүктүү. Бактыгүл айым, азыр ошо биз айтып жаткан, буга чейин мен айтып кеткен президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам деп атам го, ошол абдан азыр кызыл талкуу болуп жатат да, ошол боюнчачы коомчулукта. Сиздин оюңуз кандай ушул жаңы мыйзам долбоору боюнча?
Бул мыйзам долбоору боюнча биздин оюбуз, биз көп жылдан бери эле ушул сереп жүргүзүп келеатабыз, аялдардын саясаттагы өкүлчүлүгүн көбөйтүү боюнча иш жүргүзүп келеатабыз. Анан бул мыйзамды аралаш система болгондо, эгерде буга чейин 120 мандаттын ичинде аялдардын өкүлчүлүгү 20% ашпай келсе, бул императивдик система, бир мандаттуу шайлоо мажоритардык системадан партийный системага өткөн гендердик квоталар киргизилген. Ошол гендердик квоталардын себебинен эле аялдардын өкүлчүлүгү парламентте болуп келген. Ал эми бул аралаш системада болсом, партийный система боюнча партиянын системасы тизме менен 55 гана мандат, 55 гана депутат келет. Алардын ичинде мурунку мыйзамда ар бир төртүнчүсү аял болсо, азыр ар бир үчүнчүсү болот, бирок ага карабастан аялдардын өкүлчүлүгү деги эле аз болуп калат. Аялдардын гана эмес, башка этникалык азчылыктардын, жаштардын баардыгы эле айрылуу топтордун өкүлдөрү азыраак келип калат парламентке. Ошол жагы бизди бир аз өкүндүрүп турат.
Ооба, ушу депутаттарга да азыр кайрылсам, мына ошол шайлоо бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча келет экен 35 депутат. Ошого сиздердин көз карашыңыздар?
Практика буга чейин да көрсөткөн, ушул мажоритардын система менен өткөн шайлоодо аялдар өтпөй калат экен. Ошол үчүн мен дагы аябай коркуп атам, балким ушул жаңы чакырылышка аялдар азыраак болуп калат. Бул өтө өкүнүчтүү. Эмне үчүн? Анткени бүт социалдык маселелерди, ушул зордук зомбулукка байланыштуу маселелерди жалаң гана аялдар көтөрүшөт парламентте. Анан ушул көтөргөндөн кийин дагы аягына чейин жеткизип, ушул мындай мыйзамдуулукту сактоого чакырып, ушул зордук зомбулукка каршы мыйзамдарды жазып, бул болсо тилекке каршы биздин эркектерибизге кереги жок экен. Анткени бул мыйзамдар аларга каршы иштейт. Ошондуктан эгерде жаңы парламентте аялдар аз болуп калса, ал мындай чоңдогон кийинки бир жаман последствияларга алып келиши мүмкүн да.
Эми чындыгында азырынча квоталар керек. Туура эле, негизи аял болобу, ким болбосун, бирок ал биринчиден компетенттүү киши болуш керек, профессионалдуу киши болуш керек. Анын уже квоталарды, конечно, сакташ керекпиз да. Азырынча, себеби азыр бизде биз квоталарды таптакыр эле жокко чыгарсак, анда 2007 жылдай ушундай болуп калат да. 2007 жылда 3-чү чакырылышта депутаттар келгенде бир дагы аял болгон эмес да. 2005-чи да, туура 2005-2007 ошол иштеп аткан. Ошондуктан тарыхта андай болгон. Биз мен ойлойм, азырынча квоталарды сакташ керекпиз. Келечекте бизде жашоо деңгээли өскөндө, ан сезими өскөндө кичине вот ошондо да мүмкүн ошол квоталарды алып салса болот. Негизи демократиялык мындай толук демократиялык өлкөлөрдө жарандар аялдарга ким болбосун аларга добушту беришет да. А биздинчиликке каршы менталитет азыр ушундай болуп калды. Аял эми барса эчтеке катуу айта албайт деп, эчтеке кыла албайт деп, эгер ушундай аялдар да ойлонушу мүмкүн да. Ошондуктан аял мисалы азыр бир мандаттуу, даже бир мандаттуу округду бир алсак, даже акчалуу аялды алсак, өтө акча көп болсо дагы ал утулат да. Ушул бир мандаттуу система менен утулат. Себеби эми менталитет ушундай, добушту аз берет да.
Жалпы эле ушу депутаттардын санын 120-90 кыскартуу боюнча
мен мурун дайыма колдогом бул нерсени. А бирок ачык эле айтыш керек, октябрь окуялардан кийин кичине күмөн болуп калдым да. Мен дайыма эле колдогом депутаттарды санын кыскарыш керек деп. Мына октябрь окуяда окуя болгондо бизде 90 депутат болсо, анда
бир бирден сындырып
6-октябрда тарых кичине башкача болмок.
Бул жерде көп болгон үчүн мындай басым жасоо кыйыныраак болуп калды.
Көп нерселер ачыкка чыкты да. Себеби мына 90 депутат болсо бат эле чечимди чыгара аласың да. 46 эле добуш керек ошол менен. Сен мыйзамдарды бекитесиң, өкмөттү шайлайсың, премьер министр шайлайсың.
Басым жасоо
өтө оңой болот да. 120 болгондо, көбүрөөк болгондо ушундай басымды кыла албайсың да. Мүмкүн бюджет боюнча маселе бар, бирок аны дагы кыскартса болот. Менимче ушундай эле 120 калтырсак, бюджетти кыскартсак, андай кылса болмок да. Күмөн болуп атам азыр ачык айтсам.
Демек бунун эки тарабы бар экен. Мисалы ушул мыйзамды дагы жана буга чейинки сунушталып келген өтүп жаткан мыйзамдарды алып карасак, азаттыктагы мен кесиптештерим дагы жакында эле ошо иликтөө жасашты эле да. Биздин ошол мыйзам долбоорлорунун чоң бөлүмү Орусиянын мыйзамдарынан эле көчүрмөсү деп айтып келген да. Ошого бактыгүл айым, сиздин оюңуз кандай? Эмне ушундай болуп жатат? Кээ бир учурларда керек болсо баягы Российская Федерация деген жерди дагы Кыргыз Республикасы дегенге алмаштырганга дагы кээде эмеси жетпей калат дешет да. Баягы көңүл бурбай ушунчалык баягы көчүрүп койгондуктан шаш.
Эми мыйзамдардын сапаты бул башка суроо. Бирок мындай караганда эгерде ар кандай ар топтордун өкүлдөрү парламентте отурганда баары бир ошолордун арасында деле, көпчүлүктүн арасында деле прогрессивдүү жакшы мыйзамдар келет. Анан ошол эле квоталарды алсак, ошол квоталарга аркылуу жакшы жаштар келип атат, азыркы прогрессивдүү биз менен отургандай депутаттар келип атат. Анан эгерде мажоритардык система, биз уже 2005 жылга чейин бул системада болгонбуз да, анан азыр кайра эле ошол артка кетүү болуп атат да. Менимче бул бир кадам артка кетүү. Анан биз акырын ушинтип баардык башкы мыйзамдарды артка тарта берсек, бизде эми кандай прогресс болот, ал дагы өзүнчө башка суроо болуп калат.
Мыйзамдарды көчүрүү боюнча мен ушул суроого жооп берсем, бул жерде эч жаман мындай жок да. Себеби жакшы тажрыйбаны алса бул жакшы да. Жаңы велосипедди издебей, мына мисалы бизде Совет Союзу кулаганда жарандык кодекстер, бир топ эле мыйзамдар Ошол эле биз советтик өлкөдөн көчүрүп, кээ нерселерди өзүбүз кошуп, ушундай бизде жаңы мыйзамдар пайда болгон да. Дайыма эле биз бирөөдөн тажрыйбаны алабыз. Бирок жаман мыйзамдарды бияка алып келсе, адам укуктарга каршы чыккан ушундай мыйзам долбоорлорду алып келсе, бул өтө жаман көрүнөт.
Сөз эркиндигин кысымга алгандагы мисалы мыйзамдар. Ошонун бири мисалы жакында эле Гүлшат Асылбаева анын долбоору болчу, баягы фейк мыйзам долбоору деп ушундай элдер атап коюптур. Ошол боюнча кече добуш берүү болуп, анан абдан коомчулукту таң калдырган бир натыйжа болду да. Чынын айтсам, мен деле күткөн эмесмин да. Мен ойлогом, а болду, буну өткөрүп жүрүшөт депчи. Айсылайым, сиздин оюңузча кандай, эмне үчүн ушундай бир кескин түрдө ушундай бир каршылык чыгып кетти?
Көбүнчө чындап эле коомчулук аябай шок болуп калды. Анткени буга чейин как раз таки ушул за берет деп ойлоп чыккан, бирок ушул жаңы депутаттар, аябай көп жаңы депутаттар келди. Алар ушул кандай десем, коомчулукту угуп, жана ушул өзүбүз жеке сүйлөшкөндө түшүндүрөсүң да. Мисалы, кээ бир мыйзамдар биздин жарандарыбызды коргойт. Бул мыйзам жарандарга эч кандай пайдасын алып келбейт. Ошондуктан бул бир эле какой-то кичинекей группа мындай колунда бийлиги бар болгон адамдарды коргошу мүмкүн, бирок элге эч пайда алып келе турган мыйзам эмес деп айтсам, анан түшүнгөндөн кийин ушундай результат болду.
Кайсыл партиялардан жаңы депутаттар келишти?
Бизде 60% жаңы депутаттар келишти октябрь окуяларынан
кийин.
Эми карасаңыз, бул депутаттар 100-чү тизмеде болчу да, 90-чу, 120-чы даже ушундай келген да. Анан булар бийликке карыз эмес, анан башка партияларга карыз эмес, Биримдик партия карыз эмес, Жээнбековдорго карыз эмес. Ошондуктан мен ойлойм, ошонусу дагы чечти да го менимче.
Демек бул
ушундай адамдар көп.
Көз карандысыз депутаттар келген экен.
Ооба.
А сиздер менен Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз парламентинин ишмердүүлүгү жана анын ичинде ошол аял депутаттар тууралуу да кеп кылып отурабыз. Студияда бүгүн Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары Айсулу Мамашева жана Дастан Бекешев, ошондой эле гендердик эксперт Бактыгүл Исланбекова. Биз ушул айтып отурабыз. Буга чейин сиздер айтып калдыңыздарго жаңы депутаттар келди, көз карандысыз болду деп. Мына азыр быйылдагы шайлоо болот, бирок качан болорун да билбей атабыз да. Ошол боюнча дагы качан болот, ушул процесс кандай жүрүп жатат, кантип күтсөк болот эми?
Эми азыркы мыйзам долбоордо жок, мыйзам долбоордо жазылган. Октябрь айында эң аягында деп ушундай жазылган да, 31 октябрь, ушундай план боюнча. Эми ким билет, мүмкүн башка дата болуп калат. Азыр план ушундай, анан көрөбүз. Менимче жаңы депутаттар өтө көп болот. Көп болот, себеби саясий саясатчылар өтө көп жаңы болуп калды. Эски саясатчылар мына азыр жок,
бирок ошол эле саясатчылардын эле кол астындагы депутаттар келеби деп коркуп жатышат да азыр.
Жок, булар сөзсүз кээ бир аффилированный болуп калат. Бунда ачык эле айтыш керек. Мына биз көрүп атабыз го, бийлик партияны колдобосо, бир дагы партияны колдобосо дагы, бирок биз билебиз да, кээ бир партиялар кимдики партиялар турабыз. Кандай айтпасын, кандай айтпасын биз билебиз аны. Кыргызстан бүт бар эле билет да аны.
Ооба, ошодон таң калам. Элдин баары эле аябай бүт билип калышыптыр. Бул мунуку, тигил тигинки деп эле аябай талдап коюшат экен. Мен азыр эмени эстеп кеттим, соц тармактарда да көп окуп калдым да, көп сын келет да ошол өзгөчө 6-чы чакырылышкачы. Мындан кийинкиси кандай болот, мындан да начар болобу деп мындай коркуп отурушат да. Баягы түбүнө жеттик деп ойлосок деле кайра эле түбү түгүнбөй эле кете берет экен депчи. Азыр ошол президенттик эмеге да, башкарууга да өткөндөн кийин кандай депутаттар келет, парламент кандай болот деп ойлойсуздар?
Мен үчүн белгисиз болуп атат, бирок бир эле калоо тилегим бар, ушул бүт квоталар сакталып, жаштар келсин, айымдар келсин көбүрөөк, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар келсин, башка улуттар келсин. Бул деген аябай маанилүү, өтө маанилүү. Менин оюмча ушул эмне үчүн көптөгөн сындар айтылып атат, анткени парламент ачык болуп калды. Мындай бүт ар бир заседанияны көрсөңүз болот, ар бир комитетти көрсөңүз болот. Бул өтө маанилүү. Мурун мисалы бул бардыгы мындай ачык болбочу эле. Анан ар бир айтылган
сөз соц тармактарда мынчалык көрүнгөн эмес.
Ооба, соц тармактар жок болчу, эч ким муну талкуулап, анан ар кандай ой пикирлери менен бөлүшкөн мындай мурун практика жок болчу. Ошондуктан балким бизге көбүрөөк сын пикирлер айтылып атат. Бирок ошол эле учурда башты ийип сөзсүз түрдө айтыш керек. Өтө мындай ар бир суранган мыйзамды колдоп, ошол эле мисалы кумтөр маселеси боюнча Лысый Давыдов экибиздин мөңгүлөр боюнча мыйзамды эстегенде эле чындап айтсам мындай жаман уят сезимдер болот да. Эмне үчүн? Анткени бул туура эмес чечимдер кабыл алынган, андай учурларда болгон, аны да моюнга алыш керек да.
Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз парламентин жана анын ишмердүүлүгү тууралуу кеп куруп отурабыз. Студияда 6-чы чакырылыштын депутаттары Айсулуу Мамашева жана Дастан Бекешев, ошондой эле социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин өкүлү Бактыгүл Исланбекова. Мындай суроо бар менде. Буга чейин ушул күнгө чейин жалпы эле ушул чакырылыш өзгөчөбү же өзгөчө эмеспи, президенттен көз каранды деген дагы сын пикир айтылып келген. Бүгүнкү күндө жаңы президентибиз менен парламенттин мамилеси кандай?
Туруктуулук үчүн бирге болуш керек. Бири менен чагыштырбай, себеби эми максат бир да эми, ачык эле айтыш керек. Дайыма парламент президентке эле оппозиция боло берсе бул туура эмес. Бирок президент туура эмес кылса, ошону ачык эле уялбай эле айтыш керек. Депутаттар коркпой эле айтыш керек. Ушундай болуш керек да, саясий маданият. А жөн лишь бы президент билмеген кылса, мындай жамандай берсе бул дагы туура эмес да. Тем более азыр мына кризис учурунда биз бир болуш керекпиз. Да, мүмкүн кээде президент ал робот эмес, ал адам, ал көп катаны келтириши мүмкүн. Ошону талкуулоо кылыш керек, ошону айтыш керек ачык. А бизде кээ бир депутаттар ошону коркуп айта албай жүрөт. Президентке эле жакшы, жөн эле мактабай чынында эң биринчи душмандар бул мактаган кишилер болот да. Жакшысын туура кыла атасына өтө мындай өтө сиз мындай сизге там даңк медальды мындай медальды бериш керек деп менимче булар эң биринчи кидало болушат да депутаттар. Мындай ачык айтсаң, ну сен душман эмессиң да, ошон үчүн ачык эле айтасың да. Кээ бир нерсе ал президент да, ал дагы адам да. Ал бир жерде проблема болуп калса, ал туура эмес кыла алса, аны айтыш керек да парламентте.
Бирок ошол учурда азыр сезип жатасыздарбы, президент тараптан же администрациясы тарабынан бир басым барбы? Балким сиздерге болбосо дагы башка көз карандыраак депутаттарга?
Мисалы мен басымды сезбейм жана балким басым эмес, мындай жакыныраак болгон депутаттарга мындай более лояльный болуп билбейм. Бирок ушул калыс жүрсөм сага дагы эч ким сөз айта албайт экен, сөз этпейт экен. Анткени билет, ар бир кишинин өзүнүн ою бар, өзүнүн башы бар. Бирок кошоматчылар дагы жок эмес. Алар дагы ар бир бийликке мындай кошомат болуп көнүп калгандар да бар экен. Аны көргөндө тобо дейсиң да, таң каласың. Эмне үчүн? Анткени мындай сенин мындай воспитанияңда андай жок болсо, аны түшүнбөйсүң да, кыла албайт экенсиң.
Саясатта сен бизнесмен болсоң, стратегияны табасың да, издеп табасың да. Бийликке жакын болуш керексиң в любом случае, бизнесмен болсоң. Анын стратегияны табасың да, же унчукпай жөн эле отурасың балыктай, эчке айта албай. Же тескерисинче макташ керексиң да. Мактап, сиз жакшысыз, мындай тиндей колдош керек
деп. Жагыныш керек.
Туруп, эң биринчи туруп ушундай болуш керек. Бул стратегия выживания деп коет да.
Биз жаран катары ар бирибиз жоопкерчиликтүү болуп, жакшы калыс өзүбүзгө жаккан депутатты сөзсүз шайлоого барып шайласак, бул да биздин мамлекеттин өнүккөн бир чоң салымыбыз болот. Анан ошондо баары бир ошондой адамдардын арасында деле калыс чындыкты айтып эл тарапта турган депутаттар чыгып,
мындай жаран катары сиз ушул 6-чы чакырылыштын мөөнөт ушу иштеп кеткен мөөнөтүнө кандай мындай бир баа бере аласыз?
мисалы ошол эле конституцияны өтө ыкчам убакытта кабыл албай, көптү талкуулап дагы мындай закондорду мындан дагы жакшыртып, мындан дагы прогрессивдүү кылып кабыл алса дагы болмок деген ой бар да менде.
Мүмкүн бизде парламенттик шайлоо өтсө мүмкүн конституция жаңы конституция болбойт эле.
Азыр ошондо айым депутаттардан канча депутат калды?
21.
21?
21 айымыбыз бар була.
120'nin arası.
120'nin arası.
Şunda 5'ten 1 bölü gülü, 6'dan
1 bölü gülü. Hazır kuota menen, hazır canı mıyzam ötse, şöyle boyunca anda, 17 ayal boladı, 55'ten. Partiyadan ayta otunda. Görüp olup ayıp.
Бирок ал мыйзам кабыл алынса, менин оюмча ушул партиядагы партийный босстор аны кабыл албайт жана
азыр партийный босстор жок да азыр партияда отурушат партийный босстор
кээ бирлер дагы эле парламентте бар анан биздин мырзаларыбыз бул мыйзамды колдобойт деген оюм бар да анткени жана эле айтып кеттик мырзалардын көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы бир эле жумушту иштеген айым менен мырза экөө эки башка айлык алат. Сөзсүз түрдө аял киши азыраак алат. Ошондой да.
Ошо азыр берүүсүнүн аягында дагы бир аз ошол аял депутаттардын дагы маселесине бир токтолуп кетсек э. Жалпысынан ушул чечимдерди кабыл алуу процессинде аялдардын катышуусуна коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ушул Жогорку Кеңештин аял депутаттары Алга Айым деген компаниясына демилгелептир. Ошол компанияны алып карасак, бул жерде ушул айымдардын саясатка келгенден баягы сиз айтып кеткен стереотиптерди бузуп, коркпой, ошондой эле Алга Айым деген хэштег менен дагы көптөгөн кызыктуу нерселер дагы азыр социалдык тармактарда тарап жатыптыр. Ошо хэштег менен да кирип берүүчүлөргө да кайрылып коеюн, кирип окуп карап көрсөңүздөр болот. Инстаграмда, Фейсбукта дагы ошол Алга Айым деген хэштег аркылуу азыр айымдардын ошол саясатка барып катышуусун күчтөндүрүү боюнча бир жакшы кампания өтүп жатыптыр.
Жогорку Кеңеште өзү бүт айымдарыбыз, айымдардын форумубуз бар Жогорку Кеңеште. Бул форумда ошол көбүнчө аялдарга таандык мыйзамдарды демилгелейбиз. Бүт маселелерди карап чыгабыз. Ушул өтө маанилүү айымдар үчүн маселелерди бардыгын чыгарып, талкуулап, сүйлөшүп, анан мыйзамдарды киргизебиз Жогорку Кеңешке. Ошондой бир жакшы форумубуз бар. Биздин эң чоң максатыбыз ушул көбүрөөк айымдар саясатка катышса, көбүрөөк айымдар ушул госслужбага барып иштесе, ошондо гана биргеликте бир чоңдогон ой максаттарга жетишсе болот. Бирок жалгыз эч ким эч нерсе жасай албайт. Ошон үчүн мындай биригип эч нерседен коркпой алдыга жүрүшүбүз керек. Көбүрөөк мындай саясатка аралашып, ой пикирлери менен бөлүшүп, ошол эле учурда ушул биздин форум депутаттардын алкагында ушул аялдардын конгрессин өткөрөбүз деген оюбуз бар. Анан ар бир регионго барып аялдар менен жолугушууларды дайыма өткөрүп жүрөбүз. Дайыма биздин жергиликтүү кеңештерге катышкан айымдар менен сүйлөшүп, аларга колдоону көрсөтүп, ушул сарууда бир маселе болбодубу? Эң биринчи ушул жергиликтүү кеңешке шайлоо болгондо ошондо аялдарды кысышып, коркутушкан учурлар да көп болгон. Ошол учурларда дагы аларга коргоо көрсөтүп, ушул укук коргоо органдарга кайрылып, ушул аялдарыбыздарды колдоп бериңиздер, коргоп бериңиздер деп ушундай жумуштарды көп жүргүзөбүз. Анан ушул квотаны сактап калыш керек сөзсүз түрдө. Эмне үчүн? Анткени дагы бир жолу баса белгилеп кетким келет. Бул өтө маанилүү. Өзгөчө ушул жергиликтүү бийлик үчүн, биздин жерлерде жашаган, региондордо жашаган айымдарыбыз үчүн бюджет бөлүштүрүү маселесинде өтө маанилүү. Ушул мындай социалдык маселелер боюнча ушул өтө маанилүү нерсе да. Ошон үчүн эч нерседен коркпой, сөзсүз түрдө саясатка аралашыш керек. Ооба, үй бүлөнүн колдоосу өтө маанилүү. Туугандардын колдоосу, сүйгөн жарлардын колдоосу. Ошол үчүн менимче мындай көбүрөөк көңүл буруп, уулдарды дагы мындай
тарбиялаганда
дагы ушул аялдардын укуктарын боюнча көбүрөөк сүйлөп, аялдарды коргош керек, колдош керек деген нерселерди дайыма айтып жүрүшүбүз керек. Анан айымдарга дагы кайрылып кетким келет. Айымдарды негедир колдобойт. Бул өтө туура эмес. Анан бирок бири бирибиздин мындай бир бир какой-то ситуациялар болуп калгандан кийин баардыгыбыз бири-бирибизге колдоо көрсөтүп чыгабыз да.
Тилектештикти.
Анан ошол үчүн менде чоң сураныч. Эч нерседен коркпой алга айымдар, бийликке барыш керек, саясатка аралашыш керек. Өзүбүздүн укуктарыбызды биз коргобосок, эч ким коргобойт.
Ошондо сиз быйыл барасызбы шайлоого? Аялдардын санын көбөйтүш үчүн
аракет кылам.
Сезчи, Дастан мырза?
Былтыр
сиз катышпайм деп сөз бергенсиз э?
Эми аял эмесмин да эми.
Жок, жок, жалпы эле да мындай акыркы ушу берүүбүздү жыйынтыктоочу суроо. Анткени былтыр сиз ошо катышпайм деп
байып айткансыз.
Балким бир нерсе өзгөрдү э жарым жылда.
Жок, мындай да 20-нчы жылда партийный система болгон. Ошол учурда бир топ объективдүү тоскоолдуктар болгон. Мен кээ передачаларда уже айтып баштаган. Так что ушул жылда мен ойлойм бизде Садыр Жапаров андай кылбайт, ошого барбайт менимче. Вот мурункудайды экс президент кылгандай кылбайт, ошондуктан барам.
Сонун рахмат. Бактыгүл айым сиздин дагы.
Биз 2 жарым жыл башта эле ошол сиздин студияңызда жергиликтүү кеңештерде, айылдык кеңештерде аялдардын саны азайып баратат. 10% жетип калды. Жылдан ар бир шайлоодон шайлоого 10% ылдыйлап баратат. Бул жакка да гендердик квота киргизиш керек деп талкуулап кеттик эле. Анан быйыл 11 апрелде биринчи жолу массалык түрдө 420 айылдык кеңеште шайлоо өткөндө ошол гендердик квоталар колдонулуп, азыр айылдык кеңештерде айылдардын өкүлчүлүгү 40% ашык болду. Анан көп аял спикерлер келе баштады, көп бюджеттик комитеттерди баштаган аялдар чыга баштады, айыл өкмөтүнө да аялдар шайлана баштады. Ошондуктан биз дагы өзүбүз тараптан көп коомдук уюмдар лидерликке аялдарды окутуп, ушул шайлоого дагы биздин агенттик дагы өзүн салымын кошуп тиги мастер-класстарды ушундай депутаттарды мотивация кылып аялдарды чыккыла деп азыр Айсыл Турсбековна айтып атпайбы, ошондой кылып өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп ушинтип өткөн площадкаларды даярдап анан аялдарга да ушундай окууларды жүргүзүп атабыз. Азыр ошондуктан мен дагы аялдарды сөзсүз саясатка катышкыла, өзүңөрдүн ордуңарды жоготпогула дегенге чакырып кетем. Ошо.
Чоң рахмат. Ошол бүгүн берүүбүз дагы азыр соңуна чыгып калды. Бүгүн келип талкууга катышып, пикириңиздер менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн дагы рахмат. Мен дагы ошол айымдарды саясатка катышууга быйыл ушундай бир абдан чечкиндүү, мындай бир чечкиндүү эмес, быйыл абдан ушундай олуттуу көп нерсени, келечегибизди чечкен бир абдан маанилүү шайлоолордун бири болот деп ишенем. Ошого дагы баардыгыбыз, шайлоочулар дагы, шайланып жаткандар дагы абдан активдүү катышып, салымыбызды кошобуз деп да ишенем. А сиздер менен Азаттык нажесинде берүүсү болду. Бүгүн биз кыргыз парламенттин ишмердүүлүгү жөнүндө кеп курдук. Студияда бүгүн биз менен Жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышынын депутаттары Айсулуу Мамашева жана Дастан Бекешев болду. Жана ошондой эле социалдык технологиялар агенттиги коомдук бириктирмесинин өкүлү Бактыгүл Исламбекова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.